Labdien, cienējami kolēģi. Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domas finanšu komitejas kārtējā sēde. Darba kārtībā 29 pamatjautājumi, plus ir nākuši klāt arī 4 papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums. Kobzas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Invalīdu sporta biedrība Solis Plus no pamatbudžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un atļaut piešķirt biedrībai 367,50 € apmērā dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas individuālajā čempionātā NOSA. No visām cilvēkiem ar invaliditāti. Čempionāts notiek 10. jūnija Cēsis.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Krumpāns kundze, lūdzu. Mikro, ieslēdziet. Jā,
Jā,
paldies.
ieslēdzu. Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu mākslu izglītības kompetences centram Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Sauleskola. Runājot par projektu, kuru 100% finansē valsts kultūra kapitāla fonds un kurš saucas analogas fotogrāfijas laboratorijas izveidi.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Kličinskas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestātei kultūras pārvalde. Iet runā par apropriāciju starp izdevumu kodiem. Pārnesumu no pakalpojumu koda uz algas kodu, kas ir saistīts ar mūsu tāmi pilsētas svētkiem un teātra izrādi, kuri speciāli gatavoti mūsu pilsētai svētkos.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Komunālās saimniecības pārvaldes vadītāja. Ienākumu vietas izpildītājs Valērijs Golubevs. Arī kolēģi iepazīstaties, jā, ar Valēriju. Viņiem pirmā komiteja šodien. Paldies, lūdzu, Valērija.
Labdien, cienījamie deputāti.
Pirmā finanšu.
Lūdzu atbalstīt projektu par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde transporta infrastruktūras atjaunošanas. Lūdzu, paredzēt finansējums 683,631,25 € apmērā Daugavpils valsts pilsētas iestādes komunālās saimniecības pārvalde budžeta šāda kārtība 2023. gadam 376,424 € un 2024. gadam 307,207,25 €.
Paldies. Tik es saprotu, tad papildus remontu darbi ceļiem šogad un lai nekavētu laiku nākošgad, arī pavasarī uzreiz arī aktīva ceļu remontu darba posms.
Jā.
Paldies. Lašpārši kungs, lūdzu.
Es domāju, ka tas ir jauns iepirkums par ilgtermiņa saistībām, bet šeit ir kaut kā papildus darbi.
Jā, tas ir
bez
papildus
darbi. Ilgtermiņa saistība.
Papildus darbi. Es atvainojos. No. Upaniecis kundze, lūdzu.
Ir veids, Tātad šī ir summa, kas papildus pēc iepirkuma. Jūs visi zināt, kādā bēdīgā stāvoklī pēc šīs ziemas ir visi ceļi. Un lai viņus varētu nekavējoties sākt labot, tad arī ir šis lēmums, kur, ar kuru tiek piešķirts papildus finansējums gan no autoceļu fonda, gan arī daļai pāries nākošo gadu.
Tas ir papildus, tas ir papildus finansējums jaunajā iepirkumā jaunajiem darbiem.
Tātad jaunais iepirkums bija kā ilgpirmie saistības.
Jaunais iepirkums
Jāveic lielāks ceļu apjomu remonts.
Nu, šis jaunais iepirkums ir bijis kā ilgtermiņa saistības uz diviem gadiem.
Uz vienu gadu.
Tagad uz diviem gadiem, kā ilgtermiņa saistības viņu piedzīt?
Šodien ir mājas, un nākošu gadu mājas būs aprīlis, tie būs 11 mēneši. Tas nebūs ilgtermiņa līgums.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti, atbalstam. Nākošais vēl arī būtu.
Vēl viens projekts. Daugavpils komunālās saimniecībās pārvaldē lūdzu pašvaldības budžeta ieņemumu palielināšanu un apropriācijas novirzīšanu Daugavpils, Daugavpili. Palielināt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņemumu saņemšanai valsts budžeta transferiem par 167,067 eiro.
Paldies, Valērija. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Par līdzekļu piešķiršanu un pašvaldības pamat budžeta programma izdevumi nepieciešamiem neparadzētiem gadījumiem un apropriācijas pārstrādē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmas. Samazināt apropriācijas pamat budžeta programmu mežā apsaimniekošana par 229 eiro. Samazināt apropriācijas pamat budžeta programmu ceļu un kompleksa periodiska uzturēšana par 11,686 eiro.
Valērī, paldies. Deputāti mā klasī.
Jā.
Pieškirt līdzekļus.
Pieškirt līdzekļus, palielināt apgrozījuma pamat budžeta programmu pilsētas apstādījumu uzturēšana par 5,817 eiro, palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmu kapsēta teritoriju apsaimniekošanu par 2033 eiro, palielināt apropriācijas pamatbudžeta programmas bioloģiskas daudzvietības un vides aizsardzības pasakumu par 1210 eiro un palielināt apropriācijas pamatbudžeta programmu pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana par 6,534 eiro. Un piešķirt līdzekļus pamatbudžeta programmai pilsētas apstādījuma uzturēšana 11,489 eiro un pamatbudžeta apakšprogrammai pārējie investīcijas projekti 11,702 eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti. Atbalsta. Nākošais.
Nākošais projekts par atbalstu investīcijas projekta Avotu iela pārbūves posmā no Liepājas līdz Valkas ielai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Nākošais.
Un vēl viens projekts par atbalstu investīcijas programmu Avotu iela pārbūves posmā no Tukuma līdz Kaunas ielai iztenošanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Upaniecis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs atbalstīt lēmumu projektu par aizņēmumu pamatkapitāla palielināšanai SIA Daugavpils ūdens, lai nodrošinātu projektu. Tātad vakar padomē šīs aizņēmums tika atbalstīts, kopējā aizņēmuma summa 113,998. kas ir mūsu ieguldījums šajā uzņēmumā, lai pabeigtu projektu. Šis projekts ir saistīts ar saules paneļu uzstādīšanu viņu stacijās.
Paldies. Lūdzu, Žiloska kungs.
Ja drīkst, cik liels procentu likme aizdevumu?
Aizņēmu procentu likme šodien ir fiksētā 4,07, mainīgā 4,8.
Paldies. Ja deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Es Supavas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem īstenošana.
Paldies, ja deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Ifimo kungs lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību labiekārtošana D. Ar lēmuma projektu tiek piedāvāts saglabāt pašvaldības līdzdalību labiekārtošana D, ka kapitāla sabiedrībā otrajā punktā ir nodefinēts vispārējais strateģiskais mērķis, kā arī Trešajā punktā kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem tiek uzlikts par pienākumu pārskatīt esošos komercdarbības veidus. Lēmuma projektam ir pievienots arī tirgus izpētes izvērtējums, kuru veica piesaistītais eksperts kopā ar konkurences padomes atzinumu, nu, kurš ir kopsavilkuma veidā, lai nenogurdinātu deputātus ar garu rakstīšanu, sagatavots un pievienots lēmuma projektam.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Lāčs Plaškungs, lūdzu.
Saprastu šī grozījuma papildinājuma būtību. Kas mainās mūsu uzņēmumu dzīvē?
Nu, ja mēs saglabājam līdzdalību, tad uzņēmumam paliek vīzija par to, ka viņam nemainās akcionārs un uzņēmums nebūs nodots privatizācijai. Savukārt vēlāk, atbilstoši lēmuma projekta trešajam punktam, kapitāla daļa turētājiem būs jāsasauc dalībnieku sapulci un sapulces laikā būs, balstoties uz pievienotajiem dokumentiem, jāgroza sabiedrības statūti un jāizslēdz vesela virkne komercdarbības veidu. Tālāk notiks darbības komersanta iekšā, acim redzami būs jāatsevina daļu no aktīviem un acim redzami būs arī jāveic iekšējo funkcionālu audītu nolūkā noteikt, kurš no darbiniekiem ir vajadzīgs uzņēmumam un kurš attiecīgi nebūs vajadzīgs sakarā ar to, ka darbu apjoms kā tāds samazināsies. Daļai no darbības veidiem, it īpaši tiem, kuri pašlaik tiek pildīti delegēšanas līguma ietvarā, būs arī jānotiek publiskā iepirkuma procedūrā, respektīvi būs jāgroza delegēšanas līgumu, jāizslēdz pārvaldes uzdomi, kuri pašlaik ir uzticēti labiekārtošanai, un pašvaldība veiks iepirkumu, izvaloties kādu citu komersantu, kas veiks minētas funkcijas.
Paldies, Nikolai. Deputātiem vēl ir jautājumi. Paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Bruno kungs lūdzu. Mikrofonu.
Ieslēgt, jā. Labdien, ciemi deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma 8.161 nodošanu atlīdzības Daugavpils neredzīgo biedrība, tai iet runa par vienu istabu principu 48,5 kvadrātmetri. Šis jautājums tika izskatīt divas komitejas.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darbas kārtības jautājums. Funtes kundze lūdzu. Mikrofonu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai.
Paldies, ja deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-022-0329 nodošanu atsvināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-8008 stacijas ielā 20,4 Daugavpilī pārdošana.
Deputātam ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-8011 stacijas ielā 26 Daugavpilī pārdošana.
Par deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-8020 stacijas ielā 20-15 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-8038 stacijas ielā 20,33 Daugavpilī pārdošana.
Par deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-3767 Begoniju ielā 32 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-022-0219 Naujenes ielā 38 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-6610 Krišjāņa Valdemāra ielā 2A Daugavpilī pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-0055 Krišjāņa Valdemāra ielā 18A Daugavpilī pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-6713 vienības ielā 8A garāža numur 1 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-6715 vienības ielā 8A garāža numur 3 Daugavpilī pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-018-0039 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kūdras ielā 9 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 95C Daugavpilī nodošana bez atlīdzības lietošanā biedrībai uzticības fonds.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības SIA ST Parks.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrība Latgales reģiona attīstības aģentūra.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Paldies. Nākošais. Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstspilsētas un augstākos novada attīstības programmas 22-27. Gadam. Investīciju plāna aktualizācija tiek aktualizēts atbilstoši komunālās saimniecības pārvaldes investīcijām.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, Dubovskis, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par trīspusēju sadarbības līguma noslēgšanu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību, Daugavpils izglītības pārvaldi un Jana Olševska fondu pomoc Poļakom na vzhodzie. Līguma priekšmets ir Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmskolas izglītības iestādes rotaļu laukuma modernizācijā. Projektu finanses 100% poļu fonds.
Upanēs kundze.
Ir jautājums?
Kas tur bija par tām, tām naudām? Šī lēma projekta sakarā diskusija par tām bija vai ne?
Jā. Jā. Šī lēma sakarā, kur tā vienošanās, kuru paredzēs noslēgt, pārēs arī brīvprātīgo līdzdalību, kas novērtēta ir 40 000 zlotu apmērā.
No viņa puses vai no mūsu puses?
No mūsu puses, jā.
Kas sek šo brīvprātīgo iniciatīvu?
Tas tikai, nu, provizoriski apmaksā, neviens neapmaksā. Tas, tā informācija, kas ir manā rīcībā, ko es lūdzu iesniegt, tātad tos brīvprātīgos darbus veiks bērnu dārza vecāki. Un,
un darbinieki.
Un darbinieki, jā, lai gan attiecībā uz darbiniekiem, es kāpēc savus komentāros lūdzu pievērst uzmanību tam brīvprātīgo tam likumam, kur, ja es nemaldos, tur ir pants, ka darbiniekus brīvprātīgi nodarbināt un nevar. Tā kā izpildot šo līgumu uzmanīgi ar visām šīm lietām.
Sakārtot, lūdzu, uz domas sēdi šo lēmumu projektu Edīte tā, lai mēs neblamējamies, un ja nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, tad mēs to piešķirsim. Jā, tas ir 10 000 eiro, un, un nu, nu, vēlreiz, pozīcija ir tāda. Lai mēs neblamētos par vecāku iniciatīvām un visādā veidā noformētiem darbiem, tad pašvaldība, ja var, un izdomājiet kā, lai tas būtu var, mēs tad nosaksim šo līdzfinansējumu no savas sadaļas. Jā.
Mums ir nebūs kur tērēt, mums ir, ir iepirkums, mums ir naudiņa, nu mēs tā kā visu, visu tajā poļu naudā iekļaujamies. Ja jūs mums piešķirsiet, mums nebūs viņu kam atdot.
Paldies, kundze.
Tāpēc
man ir mazliet arī mūsu, tā visa piebilde par kaut kādu tur.
Tātad tajā, šajā vienošanās ir 7. 8. Punkts, un 8. Punktā ir tie definētie darbi, kuras būs jāveic kā brīvprātīgie. Tur ir gan mēbeļu iznešana, gan teritorijas sakārtošana, gan mēbeļu labošana, autotransporta pakalpojumi, tamlīdzīgas lietas, kuras līdz šim pirmskolas izglītības iestāde bija iecerējusi veikt ar vecāku palīdzību.
Jā.
Es jums izteicu savu piedāvājumu. Ja jūs nevēlaties, tad tas ir jūsu stāsts. Labi, paldies. Es varbūt aicinātu kolēģi jūs aicinātu konceptuāli atbalstīt, bet tad līdz domas sēdē jūs tomēr vēlreiz iziesiet tam sauri, lai, lai tas vismaz ir pieklājīgi. Sarunājām.
Jā.
Paldies. Bet deputāti vēl arī jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums. Osmanes kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu apsiprināt lēmumu projektu par grozījumiem pašvaldības iestāde vienības nas maksas pakalpojumu cenrādī. Kultūras komiteja tika izskatīts un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie atbalsta. Un nākošais?
Un apsiprināt lēmuma projektu par apropriācijas grozījumiem. Kultūras komiteja tika izskatīts un apsiprināts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienējamie kolēģi. Paldies, jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.